Ήρκε του πνευματικού παλαιτούσα ρακούτορσον James Daniel. Ήρκε.
Takarivanya la kamisi falta fiarakam no pienre yam nalalan tifandara naitini irkia makasita kamisa fitini unja pionira de Don Bosco miraba top klasi top kovavi iresaka ni mumba fiofanana indray sika anio dia mumba mpaikat pirnena hoan'ny tambazotra ndro papifana sy ifitoeram-panofanana hoan'ny fambolena sy ny ambanivohitra na ny tambazotra farmaday izany ao amin'ny zanapahandarana voalohany no anarantsika ny fanadihadiana momba izay ao amin'ny zanapahandarana faharoa kosa no anarantsika ny akon'ny fiofanana nataon'ny lanja miakatra tarihan'andriamatora na ivarson vazila na ipapa bio asi jeneraly rabe manatsoro robert momba ny ketsa saraka afa-po moa ireo nandray anjara ary vonina ampiatra izany amin'ny teknika mpambolembary izany manasanao anaraka ny fandaharana manana drafitra paikady ety miasa mandritra ny dimy taona ny tambazotra an'ireo mpampiofana amin'ny sehampamokarana ara-pambolena sy ny any ambanivohitra eto Madagasikara na ny réseau farmada naseho ampahaibe maso ary natolotra an'ireo mpiara-miombonantoka samihafa ity drafitra taona 2020 hatramin'ny taona 2020 ity ny 5/20 volana jolay 2020. Ny ombikevitra ireo nanatrika amin'ny fotoana fahefandrombonana ny fiofanana mba hitondra fiovana amin'ny tontolo ambanivohitra ny asa tao ny fameno amin'ndinganasa efa natao nandritra amin'ny valo volana nakana ny hevitry misehatra dia ny mpikambana ao amin'ny farmada ny mpiara-miombonantoka samihafa ny mpisehatra amin'ny vatana ary mpanohana ny tontolo nyfanofanana eto Madagasikara ny drafitra natao mizara telo lehibe ny votoatin'izany drafitra paikady ho an'ny réseau farmada izany hoe ny filohany serge merison
ny votoatiny voalohany dia ny fanamafisana ny drafitra farmada zay miatrika ny zava-misy ankehitriny indrindra ny fivelaran'ny sehitra ny fanofanana sy ny fandraisana anjarany reo mpikambana zay mitombo ao anatin'ny tambajotra ny fiovana faharoandrasana dia ny fahafahana mametraka ny fiofanana mba hitondra anjara briky amin'ny fampitomboana ny vokatra entina mamaly ny velorano fahasivin'ny filohan'ny repoblika mikasika ny fahavitratena ranon-tsakafo sy ny fanamafisana ihany koa fa ny fanofanana maha-olona no kitro ifaran'ny fampandrosoana zay fiovana faharoa zay dia mitarika amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fiofanana fa mitarika ihany koa fanamafisana ny fahaizamanao ny mpampiofana sy ny hevitoeram-panofanana ny fiovana fahatelo dia ny fampandraisana anjara ndreo le mpiara-mombonantoko amin'ny sehitry ny fanofanana tsorona fa atreto a dia somary maivandanja ihany ny sehitry ny fanofanana raha mijery tetikasa lehibe sy rehefa nohanana amin'ny tontolo ambanivohitra tsika androany a dia ny fanaiky ny rehetra zay tonga nanatrika ny atrika asa teo fa ifandrombonana ny fanofanana mba hitondra fiovana amin'ny tontolo ambanivohitra ny asa zay ataontsika iraha manao dia izay fampandraisana anjara ny mpiara-mombonantoka sy ny mpisehitra izay no vokatra lehibe fahatelo andrasana amin'izao a drafitra izao
amin'izay le fiara-mombonantoka izay a misy ve ny fiara-mombonantoka hafa alohana ny farmadamy fanatanterahana nyity drafitra stratejika be
misy ny fiara-mombonantoka maromaro izay efa andalana moa izany ny fanamafisana azy a androany maraina dia maromaro ny sehitra ny arahana andinika isany amin'izany ny sehitry ny fikaroana izay a hojerena manokana ny fahafahana mampifandray ny fanofanana sy ny fikaroana eo ihany koa ny sehitry ny famatsiana ara-bola ny tontolon'ny famokarana amin'ny akapobeny indrindra ny fampitaovana izay a ny arahana ny fanaiky tamin'ny FDA teo fa ho ametrahana paikady manokana izay eo ihany koa ny sehitry ny fiovaovan'ny toetrandro izay tsy maintsy atrehana noho ny zava-misy iainantsika kehitriny a sy ny fiovanana aterak'izay eo amin'ny tontolon'ny famokarana sy ny fambolena akoatra ny fanofanana mahazatra sy ny fanohanana ny fitoeram-panofanana zany dia ivelatra kokoa ny sehitrasa hiasan'ny farmada miainga avy amin'ny fanatanterana ity paikady a sy drafitrasa dia mitaona ity
amin'izao fotoanaizao misy ny fanavoazana amin'ilay snfara aizavaiza ny farmada amin'ny tolokevitra amin'izay fanavoazana izay
mandray anjara mavitrika ny farmada satria ny snfara no lasitra mifeha sy mandrindra ny tontolon'ny fanofanana zavatra efatra lehibe no arovan'ny farmada satria vokatra efa azo sy ny raha nahita tamin'ny asiany fara teo aloha. Voalohany a ny fametrahana fitantanana sy fandrindrana manaraka n'le lamina ety amin'ny sehatra nasionaly eo anivon'ny ataon'ny teny frantsay hoe pilotage sy ny coordination na ny fandrindrana ny asiany fara. Ny faharoa dia ny fanapariahana ny fitantanana ny fara eny anivon'ny faritra satria efa misy ireo CRFAR sy ny SRFAR schéma régional izay efa misy sy mandeha anivon'ny faritra tsirairay a. Dikan'izay a arovan'ny farmada izay no izy a efa nampandraisana anjaran'ny sepsehatra sy ahitana vokatra tsara. Ny arovan'ny farmada fahatelo a dia ny fampidirana ao anatin'ny fiofanana ny fanarahandia sy ny fanjoina ary ny fanampiana ny tanora miditra amin'ny sehatry ny asa na ilay ataontsika hoe insertion socio-économique et socio-professionnel zay a somary adinidiny teo fa ny fantoka be dia be tamin'ny fiofananatsika fa nanadino fa ilaina ihany koa ny fanjoina sy ny fanarahandia aorena ny fiofanana tonga hatrany amin'ny fametrahana tanora. Ary a ny sehatra fahaefatra izay arovan'ny farmada dia ny fandraisana anjarany rehetra na ny ataony hoe inclusivité ny stratégie. Ny antony dia ny asiany fara no stratégie azo lazaina fa mahakasika ny ankolafikery maro sy ny mpisehatra maro indrindra raha vao miresaka ny tontolo ambanivohitra. Noho izany dia takinainy ny tazomana ny fandraisana anjarany rehetra amin'ny fanatanterahana ny famolavolana ary ny fampiarana ny asiany fara. Izay iloha hevitra efatra izay no ifantohan'ny fandraisana ianjara amin'ny famolavolana sy fanavaozana ny paikadim-pirenena.
Misy ny fifanarahana ny arahan'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny farmadamba mahakasika ny lafy fanofanana aiza ho aiza ny toy an'ilay fifanarahana izay.
Natao soniny fifanarahana iny ary efa vita ny drafitra fanatanterahana amin'izao fotoana izao a eo ampanomboana ny asa itsika. Raha tsy aivina dia 250 ny fitoeram-panofanana kinendry ahafahana mametraka ilay label soafara sy ny fanamafisany ny agrément na filiera ary ny accréditation ireo fitoeram-panofanan'ireo. Ny faharoa tao anatin'ny fifanarahana dia ny anohanana ireo ilay mpamokatra ampirinasa misy 5,000 eo izy ny kinendry amin'ilay ataony hoe valorisation ny acquis expérience zay efa eo ampametrahana ny paikady fanatanterahana sy ny fitilinana zay ary anaovana fiaramiasa manokana amin'ny tranobe ny tatsampamokatra sy ny vonovovona ny tatsa nasionaly ny fanatanterahana an'izany. Ny fahatelo a zay raha natao anatin'ny fifanarahana iny a dia ny fanamafisana fahaizamanao an'ireo le mpisehatra indrindra ireo le mpampiofana eo anivon'ny fitoeram-panofanana mba hahafahan'izy ireo miatrika ny fiovana sy ny fanamafisana ny tontolon'ny asa eto Madagasikara dia eo an-dalana ihany koa fanatanterahana azy. Mahavelom-bolo satria ankoatra ny fiaraha-miasa tamin'ny ministeran'ny fanofanana arak'asa sy ny fanofanana ara-teknika dia tonga nanatevin-daharana niny fifanarahana iny a ny organisation internationale de travail ny OIT a sy ny bureau international de travail a eo amin'ny lafiny fanatsarana ny tontolo arak'asa na ilay ataony hoe travail décent ho an'ny tanora voaofana. Noho izany dia azo lazaina fa mandeha araka ny heveranazy a ary mifanandrify amin'ny tetiandro nomanina ny fanampitrahana iny fifanarana arak'asa iny.
Manao ana fahitany farmada ny fivoatrany tontolo ambanivohitra mihoatra amin'ilay zava-bita eo amin'ny ezaka atao amin'ny fanofanana izay?
Misy ny vokatra ary mahavelom-bolo ny mahita fa maro ireo faritra ny asana no ahitana fiovana lehibe eo amin'ny fampiarana sy fanatanterahana ny fanofanana manara-drafitra. Ny tanora voahofana manodidina ny ray hetsy eo izy amin'izao fotoana izao a dia ny ataontsika hoe ny 70% ny farafahakely ny mihoatra tsiferana no tonga eo amin'ny sehitry ny asa sy ny fampiarana. Ny olana dia miatrika ny fiovan'ny toetrandro tsika, miatrika ny olana ara-tsakafo maneran-tany, miatrika ihany koa ny fiovaovan'ny vidin-javatra indrindra ny ankora enti-mamokatra. Noho izany dia tsy maintsy miara-mijery amin'ireo mpisehatra samihafa ahoana ny anamaivanana ny fiatraikan'izay olana izay a amin'ny tontolo ny famokarana amin'ny ankapobeny. Dia tsy afaka miolon'olona ny fitoeram-panofanana sy ny farmada fa tsy maintsy mifampidinika sy mifandraisy lahatra mba hahafahana mitondra hevitra sy mitondra ihany koa lalan-tsaina anatsarana sy anamaivanana izay olana iainan'ny ankapobeazan'olona izay. Fanatinana tsy tiana ny vokatra azo dia hitondra fiovana eo amin'ny famokarana. Ary sahiny no milaza fa ireo tanora iray etsy voahofan'ireo a farafaharatsiny a dia hitondra anjara biriky mihoatra ny 500,000 ny tatam-bokatra ny finavonainy ministera eo amin'ny tahan'ny fampitomboana ny vokatra amin'ny taona ho avy.
Ny abo ny fiaraha-miasa teo amin'ny tambazotra Farmada sy ny fahandarana safanainga nandritra ny 20 volana. Ny fahandarana safanainga izay nanoana ny tetikasa nentin'ny tambazotra Farmada nanamafisana ny sehatrasa sy ny tolotrasa omen'ny mpikambana ao aminy. Miisa efatra hoy ny filohan'ny tambazotra Farmada Serge Merison ny vokatra ny songadina tamin'ny fiaraha-miasa nandritra ny herintaona nahafahana nanamafy ny tolodrara eny fotony ary nanamafy ihany koa ny rafitra mikendry lavitra ny asa fampivoarana tao. Andriamatoa Serge Merison filohan'ny tambazotra Farmada.
Nisy tokoa ny fiaraha-miasanay nandritra ny 20 volana tamin'ny programma fanainga izay nanohanan'izy ireo a ny tetikasa nentin'ny Farmada nanamafisana ny sehatrasa sy ny tolotrasa izay omeny mpikambana ao aminy. Raha ny vokatra ny lazaina dia efatra no songadina lehibe indrindra. Ny voalohany dia nahafahan'ny Farmada namolavola sy nandrafitra ilay drafitra stratejika na ny plan stratejika 5 taona ny fanohanana avy amin'ny tetikasa fanainga. Zava-dehibe izany satria hahafahana mijery lavitra sy mamaritra ny tanjona ary ny fetrapiaina ny fikambanana amin'ny akapobeny mihitsy ny fisiany plan stratejika io. Ny vokatra faharoa dia nahafahanay nametraka ny ataonay hoe base de donnée na ny antotakevitra momba ny fanofanana eto Madagasikara. Izy io dia antotakevitra niainga avy amin'ny traikefan'ireo ivoteram-panofanana vitsivitsy fa amin'izao fotoana izao amin'ny sandrahaka amin'ny faritra 40 iasan'ny Farmada izay antotakevitra izay. Ny fahatelo dia nahafahanay nandrafitra niaraka tamin'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny ministeran'ny fanofanana ara-teknika sy ara-kasa ny lasom-panofanana ho an'ny tanora latsaka ny 28 taona izay mandraty fiofanana amin'ny fitoeram-panofanana mpikambana amin'ny Farmada. Ary ny vokatra fahaefatra izay tsy azo di tsy hita dia ny fametrahana sy fanamafisana ireo ilay ataonay hoe centre de ressource, zany hoe ilay fitoerana zany a misy efatra izy ny voapetraka tamin'ny faritra efatra izay andratoana vaovao sy fanakalozana traikefa momba ny tontolon'ny fanofanana ambanivohitra arakasa. Izay ny vokatra azo tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny tetikasa fanainga nahafahan'ny Farmada nanamafy ny tolodrara eny fotony sy nanamafy ny rafitra izay mikendry lavitra tokoa amin'ny fampivoarana ny asa izay ataony.
20 taona nandray anjara tamin'ny fampandrosoana ny sehatry ny fanofanana ara-pambolena teto Madagasikara moa ny réseau Farmada tsy mitsahamitombo ireo mpampiofana sy fitoeram-panofanana mivondrona ao aminy. Raha 10 matsy ny rafitra nanangana azy tany am-piandohana mahery ny 50% ankehitriny ireo mpampiofana fitoeram-panofanana ara-pambolena sy ny any ambanivohitra mpikambana mitsinjara amin'ny faritra 80 eto aminosy. Narahantsika teo ny sehatry ny fanofanana ara-pambolena sy ny any ambanivohitra faresy lahatra ihany koa ireo nandray anjara tamin'ny fampiofanana momba nketsasaraka no karakarainy fikambahana lanja miakatra fa tsy nofinofy intsony ny fahafitatena arabary sy ny fahafahamanondrana any ivelany raha samy mampiatra amin'ny teknika ahafahana mampitombo ny vokatra ny tantsampam-bolivary eto amintsika. Ny finiavana no mila amafisina fa raha amin'ny teknika ahafahana manatratra amin'ny tanjona dia manana isika eto Madagasikara. Ny faran'ny volana Jolay 2020 teo moa ny karakara fampiofanana ho an'ireo liana amin'ny volovary fafisaraka naketsasaraka ny fikambanana lanja miakatra. 20 rotantsa sy hotsotra liana nanaraka izany ka ny 10 tamin'izy ireo no aviany amin'ny faritra ivelana Analamanga. Ny ketsasaraka izay fikaroana nataon'ny jeneraly Rabe Manatsoa Robert ny efitra andriamatoa Maurice Tantsa Mpamboly momba ity ketsasaraka na fafisaraka ity ary no arahantsika.
Mankahery ny tantsaha rehetrarehetra satria tonga zao de efa natsapa fa hoe kay raha misy afaka manoro ohatran'izao zany ny tsika tantsaha de mety ho lasa lafitra tsika zany tsy anatin'ny fotoana fo e de mety halasa lafitra. Ka ny zavatra tena nanahita tamin'ity fambolem-bary ity a de hoe vary an-tanety a atao ketsa ketsaina zany le vary an-tanety teo zany de tena variana mihitsy a nefa rehefa napsion general teo ny fomba fanaovana azy a manapatonga azy hoe ho ketsaina zany a de kay le finiavana amitsika ny tsy misy kay le zavatra tsisy manory tsika fa kay le zavatra eo akaiky kely eo de zay zany ny tena ohatrany hoe nanahita mihitsy ny tamin'le fambolembary hoe kay ve ohatra zao le izy de anisan'zany ohatra hoe ahoana ny vo manomboka mihitsy zany tsika hoe raha misy akotry anankiray zany ao de ahoana ny fomba fikarakarana azy a de hoe alona zesika izy aloha alona ranojesika de rehefa vaky iny moa le filazany azy iny rehefa vaky maso le izy a de ketsa am'izay de afaka dimy ambin'ny folo andro eo a de afindra am'izay tany tianao volena azy am'izay a amina elanelana roapolo na dimy amby roapolo na telopolo centimetre anga mafana fabetsany ka za tamin'ny voalohany de tsy nino satria hoe lasa raharaha be ty le manetsy ty a manetsa vary an-tanety zany fa rehefa vita n'le fanazavana de nijery an'le fitaovana zay nahitan'le barika de kay re olona tena tsy misy dika an'le izy a kay tena zavatra tena hoe azo amboarina azo atao ka de tsitako zay fo mila zana azy fa de ankahirezana zany tsika tatsa ary tokony isisy zany a ny formation ohatrandrena na farafaharatsiny re tompoko mba alefaso amin'ny tele na radio matetitetika le fanazavana fa tsy hoe ndray miserana fotsiny na ohatra zay fa tompona andraikitra am'izany angamba ny tompona andraikitra zany ny fanjakana zany a mba ahoana ny fomba hiparihan' zay farak'izay aingana ary ivelomberina matetitetika de kita hoe misy tatsaha mihitsy zany rehefa zena vita mandeha mitety fokotany na tsy haiko hoe tsy haiko zay zavatra tokony atao azy fa za zany de mino fa raha zay zany tanteraka ami'ity fambolem-bary ty fotsiny de efa hitatsika zany hoe dovy taona lektara zany de makahirentsika rehetra zany fa de tena tsy sarotra akaiky le fambolem-bary tsy sarotra le fambolem-bary ny teny tiako ampitany tatsaha de izao itsika tatsana masomary mafimafy loha firy taona moa zay nambolentsika mbola tsisy mavita n'izany foana ve tsika na matramin'izao an indrindra le manao vary an-tanetsy ndretra io ny amelomantsika vady manjanaka de mbola tsy mavita n'izany foana fa maninona ny tsy mavita tsy mavita tsika satria ilana ihany aloha le misy olona manoro de mba manetsiketsikatsika tatsaha zany hoe rehefa misy ny formation ohatranyireny a de na hoe raisaky nyfokontany ary mba alefa mianatra e de efa mba zava-dehibe zay fa tsy haiko
izay ny hevitra andriamatoa morisa fa isanoranandray anjara tamin'ny fiofanana ihany ko moa manketsa saraka ramatoa vivianina manao anandray ary ny fahitany ity teknika fambolem-bary ity
tenako a voasambany nanatrika an'le fiofanana de tena hitako hoe tsara be satria vo mianatra vo hianatra ny ambolo vary mihitsy aho noho ny tamin'ny fisehonjavatra teo le covid-19 iny ny tena nanapa-kevitra na tonga sainana hoe ilaina ny fambolena verina amin'ny zavatra ifoto mihitsy hoe inona ny zavatra ilaiko isan'andro vary de ao maninona moa zara mamboly vary zay no natonga anizy de efa nomboka ny anatra nanomboka tamin'ity taony ity de faly be ary nahitan'iny fampiofanana nataony jeneraly iny satria tena hitako hoe mamokatra amin'ny filazany azy hoe mahavokatra folo a roambin'ny folo taona lektara tena mampiasa zezika kankana sy hoe tsara ny fepetra rehetra ny avaka ny vaovao be tampoko moa zany izy iny hoe marary le vary amin'le ongotana de kapohana de atsipy fa ohatratsika olombelona ihany fa etsy izy tsy afaka mitaraina sy mikikika fotsiny de hoe tena ilaina le hoe sarahana le izy a hoe mba tsy fampisaringotra amin'ny fakany de amin'izay maniry tsara izy amin'izay izy mamokatra tsara avy eo koa le fampiasana ny zezika kankana iny koa vaovao tamiko hoe raha zezika kankana de tena mamokatra kokoa hoe tena io zany araky nylazainy papa bio mantsy tao nampianatra koa hoe ny tamin'ny taolo malagasy milaza ireo hoe tany tainkankana de tany mamokatra zay de maninontsika raha tsy miverina amin'izay voajanahary zay hoe zezika taikankana no ampiasaina fa tsy ny zezika simika.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Izay ny momba ny volovary dia niketsa saraka fikaroana nataon'ny jeneraly Rabemanatsoa Robert tantsampam-bolovary eny amin'iny distrika Antananarivo atsimondrano iny fa isan'ny sendra mikroanirika tao betsitaisana fokontany tsy miambola ao amin'ny komina ambanivohitra fionana distrika Ankazobe kosa Andriamatora Ville Saint-Louis naneho ny heviny momba ny fahitany ny asa famokarana eny ambanivohitra.
Tafa mpamokatra izay no raharahako izay natongavako tamin'ity taorina ty voalohany a dia nitondra fiangonana to amin'ny ekara.
Ianao tantsa, inona ny tena hoe olana hitanao amin'ny tontolo ety ambanivohitra amin'izao fotoana izao?
Ny zavatra tena hitako aloha dia le fiarahamonina tsy mety satria mipirahalahy miady mpirahalahy samyizao ho azo olohany, ny mpiraitafo miady mpiraitapo efa ny tokony hifanoana, tokony hifagnome hery zany a, fa tsy tokony hotsany hoe raha ohatsotra to hoe misy ny fianakaviana zany a tsy afaka mihetsa be ao amin'ny fambolena na ny fiompiana, de miasa mbola tereny sasany ho any ambany any atotohatsa fiakarany. Zay zavatra zay zao ny tena hoe mampalahelo zay, nefa ndrefa mandiny zany satria zaho olo avy any Fianarantsoa a Betsileo, nenay any atsimagny rehefa misy tahaka ry to ny fianakaviana sahirakirana de miaraka manohana ny fianakaviana fa tsy afaka mifampijery ahitsa andoha zany zay ny filazana azy zay. Fa tonga tikatra nefa ny a de ohatra mifandisa ohatra ny atsimitsiny avaratra, nefa na izany aty izany a de mihoatra ny vatatenany mianakavy satria araka lazaiko hoe mpila ravinahitra anao ty mba hataon'ny olona fitaratra zany aty amin'ny toerana zay misy anahy. Zay ny any tena iriko zay satria rehefa misy ny zavatra le narapeo amindrindra fo amin'ny ara-piangonana de za tsy hofanambadeko sy misalina fa tsy maintsy mandeha foana, de mitady zavatra any amin'ny fandehandehanana any a ampiarina aty amin'ny tany mamonina atikatra zay, ary zay zavatra zay no tena mahafinaritra.
Eo amin'ny fambolena inona ny tena olana iainany tantsaha?
Ny fambolena amin'izao fotoana zao tao alohaloha de nandeha tsara, fa amin'izao a de misy nyzany biby zany re satria volovoadiaby a volotongolo a voliovo ny fanaoko laisoa, fa tena be deabe mihitsy a le fosotra dina zany fosotra fa le biby a momana andreo fambolena reo. Ny lolo kely zao ohatra ny tamin'ny tony azy zao tokony hampakatra azy zao anina voadiaby any amin'ny fito kidrioka, ary efa ny voaray tamin'izay ary kidrioka fotsiny a vokatsy le lolo kely. Ny vola hoentina miady amin'ny lolo kely tsy ampy, ny fanafody hoentina amin'io tsy ampy, ny zezika tsy ampy, de voatery ary zany a de sala amin'io manaonao foana, efa na izany aty zany a de nymezaka ihany. De io lolo kely io zao ny tena hitako a fa fahavalo ty fosotra be mihitsy a ao amin'ny vokatra ny tasa, nefa ndre tsisin'io lolo kely io a manatena fa tena tafakatra mihitsy itasa satria ny voadiaby misy tonga aviatsagny de fito aly leninalina, ary efa mba dinoo amin'izany moa e tokony fito kidrioka napakarina, nefa ny voadiaby madio tamin'izany a rio kidrioka fosy, de tsy maharaka ny filampidiny zany zay a ny zezika nyfany fanafotina biby kely sy ny lolo kely retiretra manontolo a de tsy mahavita zany a de niteo ihany ao.
Manahoana ny vidinjezika?
Ny vidinjezika amin'izao fotoana zao de miakatrandro aman'alina kisony mba hoe amidy zany ividianana izy zezika io, vorona kely no midy ividianana izy zezika io, de zay nga matahakina tony mba hitarinana mitsoa io vidiny zezika io tokony mba hatao ahotsany mirindra ohatsany le taloha ihany a de mba afaka miotra ihany zay tafa irika.
Ny farana amin'ny fandarana irika tamin'izao takariva ny alakamisy izao amin'ny fampitoana aminao indray izahay amin'ny heriny anio makasitraka mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.
Irika.